Dragii mei, aș vrea să încep în această seară printr-o întrebare importantă, provocatoare. Și anume, când ai fost ultima dată în pericol? Serios. Pentru bărbați, este ca atunci când tocmai ai scăpat ca prin urechile acului, zicem noi, dintr-un accident. Era cât pe ce, dar ai scăpat, ai trecut printr-un pericol atât de mare. Surorilor, e ca atunci când trebuia să traversezi printre niște blocuri, printr-un cartier sau o zonă, noaptea neiluminată. Și se auzeau și niște câini care lătrau. Câte rugăciuni, câte stă, Doamne, fii cu mine, ai trecut? Și ai spus, ce bine că am trecut. Sau, apropo de pericol, dacă ești la fel ca soția mea, de exemplu, căreia este frică de păianjeni dacă sunt în casă, de o omidă dacă o găsește, mai ales o ploșniță e ceva, e o monstruozitate. De acolo, de la ploșnița aia, se declanșează apocalipsa și vom muri cu toții. Așa abordează el. E un pericol imens și mă sună oriunde aș fi, orice s-ar întâmpla. Alex, vino să vezi ce s-a întâmplat. Într-o zi, ca să vă și povestesc ceva, mergeam cu mașina, soția mea regulamentară în partea dreaptă și eu conduceam. La un moment dat, pe când eu conduceam liniștit și calm, ca de obicei, estera deodată, pum, explodează, începe să țipe, să plângă, trage centura, se aruncă în spate. Ce se întâmplă? Eu nu mai puteam, abia rezistam acolo, eram speriat de ea, nu știam, eram eu în pericol. Când pe o bandă, când pe cealaltă, într-un final, cu îndurarea Domnului, reușesc cât de cât în siguranță să trag pe dreapta. Ce s-a întâmplat? De ce strigi? Care-i problema? Și spune, este o goangă în mașină. Hai să o căutăm, trebuia să o aduc din spate înapoi, să restabilim echilibru și atmosfera calmă. M-am pus să caut goanga. Și o caut și într-un final o găsesc. Era mare, verde și miezoasă, așa suculentă. Era o frunză, de fapt. Bine, mă, este atât de o frunză, facem tot tâmbălăul ăsta de o frunză? Și dacă v-ați dat seama, eu eram cel în pericol în povestea asta. Dragii mei, când ați fost voi ultima oară în pericol? Gândiți-vă la asta. Pentru că 1 Petru exact despre asta ne vorbește. Sunt 4 situații, de data asta critice, de pericol, pe care Pavel, luminat, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ni le pune înainte. Lăsați-mă să le trec în revistă. Primul pericol pe care ni-l spune Petru este în capitolul 1, versetul 6. Felurite încercări, spune el. Și zice așa, în ea, în mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și acesta este primul pericol pe care noi, ca oameni, ca și credincioși, le întâmpinăm. Diferite situații grele, presante, cotidiene, accidente, îmbolnăviri, concedieri, falimente și așa mai departe. Al doilea pericol pe care Petru ni-l spune se găsește tot în capitolul 1, versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când trăiați în neștiință. Al doilea pericol sunt poftele firii pământești, despre care tot el ne spune în capitolul 2, versetul 11, că aceste pofte se războiesc cu sufletul, nu vor să facă pace. Și faptul că sunt pofte ale firii pământești ațâțate, ispitite, noi întotdeauna suntem în pericolul acesta. Apoi, în capitolul 3, versetul 14, ne spune, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Al treilea pericol este reprezentat de prigonirile oamenilor. Oamenii care vin, ne atacă, ne batjocoresc, ne vorbesc de rău, ne apasă, ne înjură, ne pun la colț și suferim datorită prigonirii oamenilor. Câteodată prigonirile acestea vin din partea colegilor, rudelor, a familiei sau a necunoscuților. Și un al patrulea pericol pe care îl menționează foarte serios Petru se găsește în capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Și acesta este un pericol spiritual major. Nu vorbesc despre, ai trecut pe lângă un accident, ai trecut pe un culoar întunecat, te-ai speriat de ceva. Vorbesc despre niște pericole care au menirea să ne afecteze nu doar trupul nostru, au menirea să ne afecteze sufletul nostru, mântuirea noastră, viața veșnică. Însă, dragii mei, realitatea este că noi în toate aceste pericole suntem păziți. De aceea, haideți să deschidem în 1 Petru și vom citi textul pentru episodul de astăzi. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 5, voi citi până în versetul 13. Dacă aveți Sfânta Scriptură la voi, vă invit să o deschideți aici. Dacă nu, vă puteți uita și pe telefoane, dar atenție să ne înțelegem. Nu intrați pe mesaje, bine? Sau pe Facebook sau nu știu ce. Dacă totuși crezi că nu poți rezista tentației și îți ții telefonul în poșetă sau în buzunar, o să te rog să urmărești pe ecran. Așadar, iată ce ne spune Petru. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă a făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Amin. Petru ne spune că suntem în pericol și ne dă patru pericole. Însă tot Petru ne descoperă realitatea și ne spune, potrivit versetului 5, că suntem păziți. Ne dă o asigurare. Și aș vrea să ne uităm, să înțelegem că suntem siguri. Prima dată, noi suntem păziți de ceva. Uitați-vă ce spune versetul 5. Voi sunteți păziți nu de o armată, nu de un bodyguard, nu de un sistem creat, ci voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Și când ești păzit de puterea lui Dumnezeu, crede-mă, ești în siguranță. Slavă Domnului pentru puterea Lui. Amin. Apoi, Biblia ne spune că noi suntem păziți prin ceva, printr-o metodă anume, și apoi noi suntem păziți pentru un scop, pentru ceva anume. Pentru ce? Pentru o mântuire desăvârșită. Dumnezeu nu ne păzește pentru a ne distruge, nu ne păzește pentru ca apoi să ne lovească, ci El ne păzește pentru a ne mântui într-un mod desăvârșit. Și eu n-am o problemă cu puterea lui Dumnezeu. De ce suntem noi păziți? Ce este acel ceva care ne păzește? Pentru că știu că puterea lui Dumnezeu este activă și astăzi. Și n-am îndoieli cu privire la scopul pentru care Dumnezeu ne protejează. Pentru că știu, Dumnezeu ne protejează pentru a ne mântui. Însă frământarea mea, întrebarea mea, dilema mea este cu privire la ceea ce este în mijloc. Metoda prin care suntem păziți. Ori dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să o faceți împreună cu mine, spune așa, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, dar sunteți păziți prin credința voastră. Și aici este frământarea mea. Că nu putem să-L punem la îndoială nici pe Dumnezeu, nici puterea Lui, nici scopurile pe care El le are, că sunt desăvârșite. Frământarea este cu privire la credința noastră, pentru că prin credință suntem protejați. Protejați față de toate aceste pericole reale, majore, grave, care ne pot afecta și pentru totdeauna. Și dacă nu vorbim despre puterea lui Dumnezeu, că e clar, evident, despre scop, că e clar și evident, vă provoc în seara aceasta să vorbim despre credință. Pentru că credința te duce în zona de protecție și te rog să-ți notezi asta. Credința te duce în zona de protecție. În acea zonă în care Hristos a spus, eu îmi dau viața pentru oile mele. Ele sunt însădite în palmele mele, nimeni nu poate smulge pe nimeni din mâna mea. Credința te duce în acea zonă de protecție. Credința te așează în palma lui Dumnezeu. Credința te duce sub aripile lui Dumnezeu, acolo unde nimeni nu poate să ajungă. Și dacă atât de importantă este credința în seara asta, vă invit să privim la 4 caracteristici ale credinței. Și dacă cumva credința ta este diferită, în seara asta te provoc să adopți această credință. Și vom vedea că aceste 4 caracteristici au menirea de a ne ajuta. Și în primul rând spun în felul următor. Prima caracteristică este credința încercată. Asta este credința care ne duce în zona de protecție. Uitați-vă ce spune versetul 6 și versetul 7. În ea, în mântuire, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. De aceea voi spune în seara aceasta, credința este încercată și te rog nu deznădăjdui, nu te simți abandonat că îți este încercată credința. Discutam săptămâna asta cu cineva și îmi spunea, Alex, dar Dumnezeu ne încearcă? Uite-te încă o dată împreună cu mine. Măcar că acum, spune versetul 6, dacă trebuie, sunteți întristați. Și subliniază, te rog, n-ai cum pe telefon, subliniază, te rog, dacă ai Biblia la tine, dacă trebuie. Ești încercat în credință numai când trebuie, numai dacă este necesar. Ascultă-mă, nimeni nu-ți încearcă credința din răutate. Nimeni nu-ți încearcă credința pentru că vrea să te vadă suferind, să fii întristat. Lasă-l, Doamne, să sufere. Ești încercat în credință când trebuie, numai la nevoie. Când ai nevoie să fii încercat, ești încercat. Sunt momente când nu avem nevoie să fim încercați. Însă atenție, uite-te la cuvântul acesta, nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu care este plin de autoritate. Când trebuie, Dumnezeu alege, decide, îngăduie să fie încercată credința ta. De aceea, lasă-mă să-ți spun, dacă astăzi ești încercat, gândește-te că Dumnezeu nu îngăduie să fii încercat degeaba. Este un scop. Are o rațiune încercarea credinței tale. Apoi, uitându-ne în text, înțelegem credința este încercată pentru puțină vreme. Spune versetul 6. În mântuire voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați nu pentru totdeauna, nu până la finalul vieții noastre, nu până când veți capitula, pentru puțină vreme. Și asta este a doua expresie pe care aș vrea să o subliniez. Pentru puțină vreme, nu pentru totdeauna. Și dacă suferi de ceva vreme, îți spun că doar un pic mai este în suferință. Lasă suferința, lasă încercarea să-și facă lucrarea în viața ta. Vom vedea de ce. Însă nu descuraja, să nu crezi că tu ai fost uitat. Dacă ți este încercată credința, dragul meu, e pentru o vreme. Zorii dimineții sunt aproape. Nu-ți pierde nădejdea. Nu descuraja, nu renunța. Totul este pentru o vreme. Și apoi, spune versetul 7, credința este încercată, dar are o rațiune. Este un scop pentru care este încercată. Și versetul 7 spune așa, pentru ca încercarea credinței voastre, prin felurite încercări, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstia la arătarea lui Iisus Hristos. Fii atent! Luăm aurul care e cel mai prețios metal, da? Și totuși îl încercăm, îl băgăm în foc. De ce? Vrem să-l curățim. Că nimeni nu găsește o pepită de aur și zice, e ok, e suficient. O pun asta pe inel. Nu. O iei, o topești pepita respectivă, se duce zgura și rămâne aur pur. Ăla are valoare. Petru spune, dacă noi facem treaba asta cu aurul, Dumnezeu va face cu mult mai mult această treabă în foc, încercat, cu credința noastră. Pentru că în momentul în care, cum predicam duminica trecută, suntem născuți din nou, dăm slavă Domnului pentru asta, însă realitatea este că încă mai rămân prin unele colțuri ale minții noastre agățate câteva idei despre lume, viață, Dumnezeu, despre noi, despre biserică, lucruri care nu sunt conforme cu Dumnezeu, cu Biblia. În viața noastră, în anturajele noastre, încă mai rămân prieteni, încă mai rămân persoane care ne trag în jos. Ori Dumnezeu nu vrea să ne fie nouă bine, așa după cum noi înțelegem și după scara noastră de valori, ci Dumnezeu vrea ca noi să avem o credință care, la final, să fie lăudată, să fie cinstită și slăvită. Credința noastră să fie în așa fel încât la arătarea lui Iisus Hristos să nu fim bine că ai venit și tu, asta este. Ci să fim lăudați datorită credinței. Să fim cinstiți datorită credinței noastre în Dumnezeu. Să fim slăviți datorită credinței noastre în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne ia, ne bagă în încercare ca să fie curățată credința noastră. Să fie credință pură. Ăsta este scopul pentru care tu în seara asta ești aici și ești încercat. Nu ești încercat că Dumnezeu te-a părăsit, te-a uitat sau este supărat, nervos pe tine. Din bunătate, cu dragoste, vrându-ți binele, te încearcă. Să ai o credință care atunci când va veni Hristos, după cum spune în Coloseni, capitolul 3, atunci când va veni, când se va arăta Hristos, viața noastră, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Dragul meu, când ai o credință încercată și înțelegi asta, credința aceasta încercată, conceptul acesta te duce în zona de protecție. Dacă înțelegi că încercarea credinței tale are menirea de a te duce în zona de protecție, altfel tu vei spune, sunt încercat, m-a uitat Dumnezeu. Pentru unii, spune aici, felurite încercări, referindu-se la diferite situații în care noi ajungem. Alții se îmbolnăvesc, unii pierd ceva, altora li se ia jobul, unii dintre ei sunt vorbiți de rău, alții ajung în diferite situații grele, conflictuale. Doamne, de ce? Trebuie să fii curățit. Înțelege asta. Trebuie să fii o credință pură. Apoi, în al doilea rând, a doua caracteristică este credința dedicată. Fii atent ce spune Petru aici, versetul 8, citesc. Este vorba despre arătarea lui Iisus Hristos, despre Iisus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. O credință care este dedicată. Și acum ascultă-mă. Nu este o credință dedicată într-un om, pentru un om, datorită unui om. Nu este o credință care este dedicată unei religii, unui cult, unei organizații. Ci este o credință dedicată ce l-are în centru pe Iisus Hristos. Nu e vorba de religie. Și spune aici, îl iubiți pe Iisus fără să-l vedeți. Să-l iubești pe Iisus fără să-l vezi, asta este o credință dedicată. Oricine, aproape oricine, ar putea să aibă sentimente față de Iisus dacă îi se arată Iisus. După fiecare ușă, după fiecare colț. Uite, Iisus apare, ba o iconă care plânge, ba un chip pe oglinda de la baie, ba undeva, citeam o știre, cineva a tăiat o mămăligă. Și minune mare. Te duci și faci mătănii și de toate. O, fii atent ce s-a întâmplat. Îl iubești pe Iisus fără să-l vezi, fără să se întâmple ceva spectaculos. Și acum, când zic că-l iubești, nu mă refer la sentimente. E mai mult decât atât, ci la fapte. Dacă deschizi, de exemplu, împreună cu mine în Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, versetul 21, spune așa, sunt cuvintele Domnului Iisus: cine are poruncile mele și le păzește, și repet, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Restul e can-can, e show, e spectacol, e religie, e chimval zângănitor, e ce vreți voi, dar iubirea de Hristos nu este. Iubirea lui Hristos, îl iubim pe Iisus Hristos numai când avem legile Lui și le păzim, atunci îl iubim pe El. Și asta fără să-L vedem, fără să ni se arate o cristofanie, ceva... Doar avem, este ca să-L iubești pe Iisus. Ascultă-mă, n-ai nevoie de o seară specială, n-ai nevoie de un fior deosebit pe coloana, pe șirea spinării. Ai nevoie de poruncile Lui și ai nevoie să le păzești. Asta ne spune cuvântul Domnului. O credință dedicată în Hristos spune: îl iubiți fără să-L fi văzut la timpul trecut, astăzi credeți în El fără să meargă la pas cu voi printr-o minune. Credeți în El fără să îl vedeți. Și Evrei, capitolul 11, versetul 1 ne spune: credința este o încredere neclintită, puternică, stabilă, stai ferm. În ce? În ce se vede, în ce experimentezi, în ce poți pipăi, cântări, măsura, mirosi? Nu. Crezi în El fără să îl vezi. Dom'le, cred în tine dacă acum faci aici o... Crezi? Ce înseamnă să ai o credință dedicată lui Hristos, să crezi în El fără să-L vezi? Și acum ascultă-mă bine. Dacă credința ta este de tipul Doamne, arată-mi și cred, ești expus pericolului. Exact asta a făcut diavolul atunci când l-a provocat pe Domnul Iisus, ducându-L pe streașina templului și a spus: Doamne, aruncă-te jos și toți vor vedea cum îngerii vor veni și te vor păzi să nu-ți păzești piciorul de vreo piatră și vor crede în tine. Îți dai seama la ce... pericol te expui, și nu e vorba de o goangă, nu e vorba de un accident, te expui unui pericol spiritual major în momentul în care îi spui Domnului: arată-mi și voi crede în tine, fă o minune și voi crede în tine, ascultă-mă și voi crede în tine. Tipul ăsta de credință te expune pericolului. N-ai nicio protecție. Crede în Iisus Hristos și dacă nu-L vezi, crede, pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune: credință dedicată să-L iubești, să crezi fără să-L vezi și să te bucuri de El cu o bucurie negrăită și strălucită. Cu o bucurie ce negrăită, adică cu o bucurie ce nu se poate verbaliza. Cum te bucuri tu de Iisus? S-aș spune, dar nu pot. Că în vocabularul nostru nu sunt suficiente cuvinte să spunem cât de mult ne bucurăm de Iisus. De aceea, la închinare, vă provocăm să vă bucurați de Iisus. Haideți, bucurați-vă, aplaudați-L pe Iisus. Ridicați-vă în picioare, ridicați mâinile pentru Domnul. Din toți plămânii noștri, haideți să-L binecuvântăm pe Domnul. Adică, cumva, încât să nu... Tu cum îl iubești pe Domnul? Dacă bucuria de Domnul se poate încadra într-o propoziție, dragul meu, aceea nu este o credință dedicată. Bucuria de Domnul trebuie să treacă dincolo de cuvinte, să se exprime prin tot ce suntem și facem. Cum credeți voi că poate fi evaluată o atitudine de felul acesta în închinare? Nu? Când stai și... Ne închinăm, hai odată, ne închinăm. Sigur că ne închinăm. Ce o să facem acum? Dacă tot am intrat aici, hai să ne închinăm. O credință dedicată lui Dumnezeu. De ce? Eu vă provoc aproape de fiecare dată la finalul predicii: oameni buni, deschideți-vă gura, lăudați-L pe Domnul. Nu știu cum, dar faceți-o. Dacă nu poți prin, nu știi cântările, aplaudă-L pe Domnul, fă ceva pentru Domnul, bucură-te de Domnul, ascultă-mă. Cum te bucuri, soră, atunci când îți cumperi poșetuța? Mă înțelegi? Nici măcar cu atâta nu ne bucurăm de multe ori față de Domnul. O bucurie negrăită, o bucurie strălucită. Uitați-vă la reflectorul ăla, că eu nu mă uit, după aia nu mai mă pot uita în notițe. De strălucit, îți ia privirile. Spune, credință dedicată este atunci când te bucuri atât de tare că strălucește. Dom'le, se vede în jurul tău. Dom'le, se vede că atât de multe bucuri de Domnul încât luminează în mijlocul oamenilor întunecați. Mă doare capul, sunt stresat. Bun. A treia caracteristică la care aș vrea să ne uităm în această seară, a credinței, a credinței care ne duce în zona de protecție, este credința revelată. Și dacă este să ne uităm de la versetul 10 la 12, sunt trei versete în care Petru ne duce în Vechiul Testament. Ne duce și ne trece pe la toți scriitorii Vechiului Testament care, având Duhul lui Hristos în ei, căutau să vadă ce vremuri sunt acelea pe care ei le scriu, când se vor întâmpla lucrurile pe care ei le scriu. Și dacă te uiți în Vechiul Testament, dragul meu, credința revelată este revelată în Vechiul Testament. Vechiul Testament este atât de plin de miez hrănitor ca să ai o credință ce te protejează, care te duce în zona de protecție. Citește Vechiul Testament. Îl vei vedea pe Dumnezeu acolo. Sunt peste 300 de profeții despre Hristos în Vechiul Testament. Se profețește despre har, se profețește despre mântuire, patimile lui Hristos și slava care avea să urmeze după. Se profețește despre împlinirea în Noul Testament și spune Apostolul Petru aici, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși. Și acum aș vrea să fim conștienți de vremea pe care noi o trăim, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Pentru voi, pentru noi cei care trăim de după nașterea, moartea și înălțarea lui Iisus Hristos. Pentru noi sunt profețiile acelea. Profețiile de binecuvântare. Profețiile în care ni se spune că ne va da o inimă nouă, așa cum cântam aici. Este pentru noi, dragii mei. Belșugul de binecuvântare revărsat este pentru noi. Înțelegeți că noi trăim într-o vreme extraordinară, deosebită, nemai întâlnită în istorie. Asta este vremea aceasta, astăzi, aici și acum. Împlinire. Însă este și o credința aceasta revelată în Vechiul Testament, împlinită în Noul Testament, este o credință admirată. E adevărat, astăzi, contestată foarte mult și ridiculizată atât credința, cât și vestitorii credinței. Însă fii atent ce ne descoperă Domnul prin versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri și fii atent. Pe care vi le-au vestit acum cei ce propovăduiesc Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Credința aceasta predicată, Evanghelia predicată de predicatori, este o evanghelie dorită, admirată. Nu de un fan care s-ar putea să aibă el interes, ci de îngeri, imaginați-vă, care stau în prezența lui Dumnezeu. Wow, treaba asta e uimitoare. Asta este credința, revelația în evangelizare, în evanghelie. E atât de puternică încât îi atrage pe îngeri. Vreau să văd, să aud evanghelia. Și de multe ori, iertați-mă, dar lăsați-mă să spun ce am pe inimă, nu mă opriți. De multe ori, la evangelizare, când auzim Evanghelia, nu ne doare nici măcar aici unde am eu petecul. Și îngerii vin să privească. E, credința asta revelată, această credință, ne duce în zona de protecție. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu, studiază Evangheliile. Dragul meu, asta te protejează, asta te duce sub autoritatea lui Dumnezeu. Și în ultimă instanță în această seară, ultima caracteristică este credința consolidată. Fii atent, versetul 13 spune în felul următor. Credința consolidată la nivelul minții, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Datorită acestor caracteristici, ultima este încingeți coapsele minții. Consolidează credința la nivelul minții. Pentru că aici lucrează Dumnezeu. Dacă cineva e slab în seara aceasta, se află în pericol și crede că nu mai poate, nu știe ce să mai facă, a ajuns la capătul puterilor, Dumnezeu îi spune în seara aceasta, omule, consolidează credința la nivelul minții tale. Aici trebuie să ajungi să citești Scriptura, trebuie să meditezi la Scriptură, pune punct. Crede-mă, versetele de pe Facebook n-au absolut nicio valoare. Da, am toată convingerea să spun asta. Dacă nu stai să te uiți în Scriptură, fără niciun alt stimul și mintea ta să fie conectată la Cuvântul lui Dumnezeu, să poți medita și să primești de acolo mesajul lui Dumnezeu. Încinge-ți coapsele minții, obișnuiește-te cu asta. Spune apoi, nu fi naiv, nu fi nătâng, nu lua lucrurile ca atare, ci spune, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, fiți vigilenți, vegheați, nu vă lăsați înșelați, pericolul poate să apară de oriunde. Ca tu să nu fii expus celor patru pericole majore pentru sufletul tău, dragul meu, veghează, fii vigilent. Și în ultimă instanță, credința aceasta consolidată trebuie să fie consolidată în har. Pentru că spune aici, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. O credință consolidată. O credință care te ajută să stai ferm. Și pericolele vin. Și pericolele ne asaltează. Puterea lui Dumnezeu este disponibilă. Scopul este clar. Și tu totuși ești sub tirul diavolului, a oamenilor, a poftelor firii pământești, a feluritelor încercări. De ce? Haideți că să ne ridicăm în picioare, dragii mei.